Lucas Kapitulo 6. Usa ka adlaw nga iparahuway, naglatas si Jesus sa kaumhan hintrigo. Nagtikangan iya mga tinunan pangutusin mga uhay hintrigo. Ginkurukuso haira mga kamot nga nangaon hintrigo. Nagsiring inpira nga mga Pariseo.
Kay ano nga ginbubuhat niyo ang gindidirihan aton balaw din pagbuhat sa adlaw nga iparahuway?
Ginbaton hira ni Jesus.
Waray ba niyo mabasa ang ginbuhat ni David, han pagguto maha iya, ngan an iya mga kaupod? Sinmulod hiya habalayhan Diyos, kinmuha hiya han tinapay, nga iginhalad sa Diyos. Kinmaon hiya, ngan iginpakaon liwat ini han iya mga tawo. Kundi igindidirihan aton balaod ang pagkaon han tinapay, nga ginhalad ngadto sa Diyos, labot han kapadian.
Ngan gintapos ni Jesus, hinpagsiring.
An anak han tawo, amo ang ginoohan adlaw nga iparahuway.
Halain nga adlaw nga iparahuway, kinmadtuhe Jesus sa sinaguga nga nagtutdo. May tawo didto nga patay ang tuo nga kamot. Karuyag mangita hin pasisikar hin pagsumbong kontra kan Jesus in pira nga mga magturutduhan balaod ngan mga Pariseo. Sanglit gin ininawan hiya nira kun magtatambal bahiya haadlaw nga iparahuway. Kundi nahibaruan ni Jesus ang ira panhunahuna nga nagsiring hiya hatawo nga patay ang kamot.
Buhat ngan pakadiha atubangan.
Binmuhat ang tawo ngan tinmuk daw ha iya atubangan. Niyan nagsiring ni Jesus sa ira.
Napakiana ako ha iyo. Ano an itinutugot han aton balaod hin pagbuhat ha adlaw nga iparahuway? Pagbulig ba o pagdaot? Pagtalwas ba hin kinabuhi hin tawo o pagkuha ba ito?
Sinmiplat he Jesus sa ira nga tanan, ngan kahuman, ginsiring niya ang tawo.
Unata an imo kamot.
Ginunat han tawo an iya kamot ngan naupay, kundi durugod an ira kapungot, ngan nagsarabot ira kun ano an angay pagbuhaton nira kan Jesus. Hadto nga panahon, sinmagka he Jesus ngadtuhin usa nga bukid para hin pagampo, ngan mag-agan iya pag-inampo ngadto sa Dios. Han pagkaaga, gintawag niyan iya mga tinunan nga nagpili ya hinduse haira. Nga gingaranan nga mga apostoles. Hira Simon, nga iya liwat gingaranan kan Pedro, og Andres nga iya bugto, Santiago og Juan, Filipe og Bartolome, Mateo og Tomas, Santiago ng anak ni Alfeo, og Simon nga gintawag Anbayani, Judas nga anak ni Santiago, og Judas Iscariote, nga naglingo han Ginoo. Paglugsong ni ratikang habukid, tinmok daw he Jesus didtuhin usa nga patag nga dapit upod indamo nga mga tinun-an niya. Nakadto didto indako nga pundok hin mga tawo nga tikang han bugos nga Judea, Jerusalem, nganhan mga syudad hirani han baybayon han Tiro ug Sidon. Nagkaabot hira pamati ha iya ngan pagpatambal han ira mga sakit. Nagkaabot liwat ang mga sinasangkayan hin magraot nga mga espiritu nga natambal hira. Nagtalinguahin pagkamkam haiya ang natanan nga mga tawo. Kay naguwa tikang haiya ingahum nga nagtatambal haira nga tanan. Sinmiplat he Jesus san iya mga tinunan nga nagsiring.
Palaran ka mo nga mga kablas kay iyo ang ginhadian han Diyos. Palaran ka mo nga mga ginugutom yana kay pagbubusgon ka mo. Palaran kamo nga mga nagtatangis yana, kay malilipay kamo. Palaran kamo kung tungod han anak han tawo, pagdumtan, igsalikway, pagyubiton, ngan pakarauton kamo han mga tawo. Paglipay kamo kung mahinabo ini, ngan sayaw hing kalipay kay ginaandam para iyo indako nga balos didto halangit. Kay ginbuhatan ira mga kapuyapuyan an among ahaw nga mga butang, ngadtuhan mga manaragna. Kondik pagkamakaharadlok para ha iyo nga mga riko yana, kay nagkaada na kamuhan iyo himyang nga kinabuhi. Pagkamakaharadlok para ha iyo nga mga busog yana, kay gugutomon kamo. Pagkamakaharadlok para ha iyo nga nagtitinawa yana, kay magmamasulubon ngan magtatangis kamo. Pagkamakaharadlok kung pagdinayawon kamuhan nga tanan nga mga tawo, kay ginsiring han ira mga kapuyapuyan iningahaw nga mga butang, mahitungod han buwaon nga mga manaragna. Konde nasiring ako ha iyo nga namamati ha akon. Higog maa an iyo mga kaaway, buhata an maupay parahan mga nagdudumot ha iyo. pakaupaya ang nagpapakaraot ha iyo, nganigampo ang mga nagraraugdaog ha iyo. Kung tampaluhon ka ha usanga bayhon, ipatampalo liwat ang luyo. Kung may magkuhan imo barong, ihatag liwat ang imo kamasita. Tagi adton maaro ha imo, ngan kung may magkuhan imo butang, ayaw na ipauli ha iya, buhata ha iba ang imo karuyang nga ira pagbuhaton ha imo. Kung higugmaon laniyo ang mga tao lang na higugma ha iyo, kay ano nga makarawat ka mo hingkaupayan? Bisan nga ni ang mga makasasala na higugmahan mga nahigugma man haira. Ngan kung buhaton niyo ang maupay ngadtulahan mga nagbubuhat hin maupay ha iyo, kay ano nga makarawat ka mo hingkaupayan? Nagbubuhat nga ni hito, bisan ang mga makasasala. Ngan kung mapahuram ka mo hadton mga makakabayad laha iyo, kay ano nga makarawat ka mo hingkaupayan? Bisan nga ni ang mga makasasala, napahuram man han ira igkasi mga makasasala, nga naglalaom hira nga babaydan hira. Diri, higugmaan iyo mga kaaway nga buhata an maupay haira. Pahuram nga ayaw pagpaabutin bayad, mamamayada kamo dako nga balos, nga magigin mga anak kamo han gihahataasi nga Diyos, kay maupay hiya hadton mga bungalos, nga hadton mga magraugdaog. Pag maluloyon kamo sugad nga maluloyon anamay niyo, ayaw kamo paghukom han iba, ngan diri man kamo paghuhukman han Diyos. Ayaw kamo pagsirot han iba, ngan diri man kamo pagsisirutan han Diyos. Pagpasaylo kamo han iba, ngan magpapasaylo ang Diyos sa iyo. Paghatag kamo ha iba, ngan mahatag ang Diyos sa iyo. Makarawat kamo hinigugod nga takos. Dinasok, binayog, ngan nagsasapay pa. Kay gagamiton ha iyo han Diyos ang ginagamit niyo nga taraksan para han iba.
Ngan igin sumat ni Jesus sa ira ini nga pananglitan.
Dere makakagtugway in buta hinig kasi buta. Kun buhaton niya ini, mauhulog hira nga duha ngadto akali. Waray tinunan nga labawhan iya magturutdo, kun di masusugad han iya magturutdo ang tagsa nga tinunan. Kun tapos na an iya pag-aram. Kay ano nga asay mo kinikita ang puling hamata han imo bugto? Kundi dere ka nanginginano han nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Uunanhon nimo ang pagsiring ha imo bugto. Tuguti daw ako pagkuhahan puling ha imo mata. Nga diri ka nga ni nakitahan nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Saling kapaw, kuha aanay ang nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Nga niyan, makakakita ka na hinpagkuhahan puling ha matahan imo bugto. Diri na hatag hinmaraot nga bunga in maupay nga kahoy. Una hatag hinmaupay nga bunga in maraot nga kahoy. Kinikilala ang tagsa nga kahoy pinaagihan iya mga bunga. Dere ka naburo hin mga igos tikang hin mga sapinit o nagtitirok hin mga ubas tikang hin mga niyo-tiyo. Nagpapagawas ang tao nga maupay hin mga kaupayan tikang han manggad hin magupay nga mga butang han iya kasing-kasing. An maraot nga tao tikang han iya manggad hin magraot nga mga butang. Kay iginyayakan han baba an nakakapunuhan kasing-kasing. Kay ano nga gintatawag ako niyo Ginoo-Ginoo ngan diri niyo ginbubuhat an iginsusumat ko ha iyo. Ang tagsa-tagsa nga nadaop ha akon, nga namamatihan akon mga pulong, nga iya gintutuman, ipapakita ko ha iyo kung ano ang itatanding ha iya. Sugad hiyahin tao nga nagbalay, nag-ukab hiyahin halarom, nga gintungtong habato nga patukuran. Binmaha ang salog nga ginagmakan adto nga balay, kundi waray ini mabayog, kay madig-on god ang katukod. Kundi ang namamatihan akon mga pulong ngan diri niya gintutuman, sugad hiyahin tao nga nagbalay hatuna, nga waray magbutang hin patukuran, natumbaladayon han pag-agmakihan baha, hin pagkamakaharadlok hadto nga pagkapukan.